Desítka Pavla Horváta.
Krásné pondělí, milí posluchači Radiožurnálu Sport, je tu další desítka Pavla Horváta. Teď těsně před reprezentační pauzou máme za sebou sedm ligových kol a ty můžeme oglosovat, hlavně to poslední, spolu s Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
Dobrý den.
A taky s Lukášem Michalíkem, který tu je s námi, než vyrazí právě na sraz reprezentace. Lukáši, ahoj.
Hezký den, v posledních týdnech.
Budeš hrát?
No, měl bych.
Dostal nominace jako novinář, takže to je reprezentační novinář, to se taky počítá. Můžeme se odpíchnout do našeho povídání o lize tím, jaké to je nastupovat do zápasu ligové soutěže po velkém úspěchu v pohárech, protože Pavel Horvát to taky několikrát zažil, úspěšně zvládl předkola nějaké té evropské soutěže a pak měl nastoupit o víkendu do ligy. Když zvládneš poprvé v historii postoupit do Ligy mistrů jako Slovan Bratislava, tak to v té lize pak nemusí být úplná pohádka, jako včera potvrdil Slovan, viď, Pavle?
No, musím říct, že je to těžká pozice a teď už samozřejmě s odstupem času můžu říct, že jsme ji zažívali i my v Plzni, protože samozřejmě ta euforie po tom prvním postupu do Ligy mistrů nebo po jakémkoliv postupu do Ligy mistrů je veliká a samozřejmě ne vždycky se podaří uhlídat celý kádr, aby šel včas spát nebo aby si dal k večeři rybu na vodě a nebo jedno plzeňské pivo nebo možná na Slovensku si dali co rhoň nebo jak se to jmenuje?
Halušky.
To je pivo nějaký.
Šariš třeba, no.
Tak to nevím.
Ten no, z východu.
Dobře, ale evidentně v Bratislavě čepovali něco silnějšího a kluci to moc nezvládli, ale zase na druhou stranu je to pochopitelný, že se to může stát, prostě fakt jako musím upřímně říct, že v Plzni jsme taky určitě nešli spát hned po vylosování našich soupeřů a ty zápasy samozřejmě jsou hop nebo trop, hraješ pod takovým tlakem, který si na sebe vlastně uděláš sám, protože víš, že si třeba udělal nějakou tu minelu v životosprávě, takže hraješ o to víc jako naplno a nám si myslím, že se to většinou povedlo po tomhletom postupu vždycky jako být úspěšný. No.
No, některé opory Slovanu Bratislava o víkendu odpočívaly, ať už třeba Juraj Kucka nebo Vladimír Weiss mladší, tedy nehráli ten zápas. Trenér Vladimír Weiss starší udělal hned 8 změn v sestavě, tak se to asi nějakým způsobem promítlo do toho zápasu, ale promítlo se to teda až moc výrazně na můj
no,
vkus.
Tak je
musím jenom říct, kolik to bylo.
0-5.
0-5 doma.
Sežili
doma. To je blbý prostě, no. Ale zase vidíš, vlastně se bavíme o tom, že třeba Sparta Slávie rotujou ty hráče bez jasného důvodu oslavy, ale prostě protože je šetří třeba na další kolo nebo předkolo a v tu chvíli prostě je to otázka to, jestli máš tak silný kádr na to, že to zvládne, anebo samozřejmě se může stát, že za to vzali i ty náhradníci po tom postupu a potom tenhle zápas je opravdu jako pro ně spíš jako za trest, než pro to, aby si vybudovali nějakou svoji pozici, ale říkám, ten postup do té Ligy mistrů je tak jako významný, že já si prostě myslím, že nějaká oslava k tomu patří. Samozřejmě ne v klubech, jako jsou Real Madrid nebo Manchester City nebo prostě ty kluby, který jí hrajou pravidelně, ale pro nás prostě na Šince, když postoupíš do Ligy mistrů, tak podle mě to je fakt jako důvod tomu to oslavit.
A ty si vybavuješ, Pavle, že by ti nějaký takový zápas, nebo ne tobě, ale Plzni obecně, nevyšel třeba po postupu do Ligy mistrů, protože vy jste to v té době válcovali v podstatě soutěž
no,
ne soutěž.
Já si nemyslím, že to bylo po Lize mistrů, ale bylo to, když já jsem byl už jako v pozici asistenta trenéra Karla Krejčího, tak jsme vlastně poslední kolo jeli na Slávii a už jsme byli mistři. A tam jsme dostali podle mě taky bůra, nebo kolik to skončilo. A bylo to, musím říct, že jenom historku řeknu, Ondra Vetchý, velký Sparťan, doufám, že se na mě bude zlobit, že měl syna ve Slávii chvíli a on podle mě tam podával ty balony nebo vyváděl ty hráče na to hřiště a seděl vedle naší lavičky a já jsem seděl takhle na kraji a on mi po druhém góle říkal takhle na mě nakouk, říkal, tyve Pavle, dělejte s tím něco, to je hrozný prostě. A já jsem říkal, no. A vlastně o půli vím, že kluci toho měli dost, ještě byli takovýhle tepla, vlastně ten poslední zápas ligový už prostě je v podstatě v létě, ještě to vyšlo takhle a myslím si, že jako tam jsme všichni na to chtěli co nejrychleji zapomenout, ale prostě to k tomu
myslím, patřilo. Že se zapomnělo rychle, pak následovaly oslavy.
vyhrál, tak to je pravděpodobný, no.
Ale zrcadlo Slovanu nastavili i české kluby, ty čtyři, které pronikly do evropských pohárů a zahrají si celkem 30 zápasů až do konce ledna. To je kvůli tomu, že Liga mistrů končí 29. ledna, ta nová ligová fáze. A právě to, jak si vedli i ty české kluby v Evropě, a to sice v české nejvyšší soutěži, to bude jedním z témat týdne.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Kdo je, Pavle, tvým hráčem sedmého kola?
No tak já nechci, aby to znělo jako furt dokola, ale pravděpodobně by to měl být Honza Kliment, no. Protože zase dal dva góly, což je, já nechci říct norma, ale je to zase jako velmi dobrý jako individuální příspěvek pro to mužstvo. A on už teď dává góly, vys ten první gól s Baníkem, zase pro posluchače, jednoduchá taková akce z pravý strany na kraji vápna, vlastně jako neúplně nebezpečná, taková narážečka na třetího, kdy šel balon do Filipa Zorvana, ten ho z jedný jakoby protečoval Honzovi Klimentovi do pohybu, ten se celkem jako bez problémů dostal přes Matěje Chaluše a pravou nohou vlastně z pravý strany úplně celkem jako pro mě z velkého úhlu trefil Markoviče mezi nohy a vlastně Olomouc tímhle gólem vedla 1-0. Takže tím chci říct, že on už vlastně dovede nebo dává góly i se situací, který úplně jako gólový nejsou, bytě to šance. Tak samozřejmě jsme i v průběhu tohohle kola viděli spoustu situací z těchto těch úhlů, který kdy toho golmana prostě neprostřelíš a on prostě teď mu to pálí a prostřeluje jako i tyhle ty situace. No.
Ty jsi správně zmínil to, že Kliment dává góly i ze situací, které by gólem teoreticky skončit nemuseli. Před tímto kolem měl XG, tedy tu metriku očekávaných gólů, tuším na hodnotě 1,3 a měl 5 gólů, takže on opravdu je hodně střelecky potentní i ze situací, ze kterých by tedy být nemusel. Ještě když se zastavím u Klimenta, tak mně se líbí ten jeho vztah nastavený s Filipem Zorvanem. Kliment o tom mluvil i po zápase, že si hodně rozumí, že si zkrátka sedí, zkoušejí to i na tréninku a oni oba chtějí kopat penalty, to je jasné, ale mají to nastavené tak, že když je jeden z nich faulovaný, tak kope ten druhý a teď se to stalo už vlastně po druhé. Nejprve v Liberci byl faulovaný Kliment, který tu penaltu chtěl kopat, ale Zorvan mu ji nedal a teď zase byl faulovaný Zorvan, tak si to vzal Kliment a zatím jsou oba úspěšní.
Říká se to, že by faulovaný hráč neměl kopat. Já si myslím, že když jsem byl ve Slávě, jsem to jednou jako porušil a proměnil jsem teda. Ale...
A měl jsi nějakého spoluhráče, který s tebou si konkuroval třeba o penalty?
No ve Slávě úplně ne, ale vím, že v Plzni jsme se bavili s Honzou Reskem, vím, že jsme měli nějaký prémie i zastřelený gól, tady jsme se bavili, že penaltu si budeme dělit na půl, jak v kopání, tak v tom, že jako si rozdělíme peníze někde v restauraci. Potom, no.
Já jsem si tady vypsal gólmany, Milan Herča mě zaujal proti Jablonci, Matuš Hruška proti Karviné, oba skvělé zákroky a oba ty duely skončily 0-0. Ale můžeme jít k týmu kola, Pavle, podle tebe?
No, tak myslím si, že by to mohla být Sparta, protože v Hradci nečekal vůbec lehký zápas. Bavili jsme se tady před chvílí o té euforii, o těch oslavách a Hradec doma, obzvlášť doma, je velmi silný soupeř. Potvrdil to, byť ten výsledek nebo ten zápas byl vlastně jako rychle rozhodnutý, ale Hradec nehrál vůbec špatně, měl svoje šance, který neproměnil, ale je potřeba říct, že Sparta má velkou formu a v té sestavě, v který nastoupila, byť tam byly dvě změny, jestli se nepletu, hrál
Rahmany
od začátku a ještě nehrál
To si dohledáme.
Jedna změna byla teda, pardon.
Nemám to v hlavě úplně.
No to je jedno, ale hráli, jako vím, že jsem na to koukal, že prostě základní sestava byla, byl tam ten útočník, já jsem myslel, že tam byla ještě jedna změna, ale je to vlastně jedno.
Tak porovnáváš to třeba s zápasem se Slováckem, tam bylo 9 změn.
A nebo toho Slovanu, jo, vyměníš prostě 9 hráčů a ono to prostě musí vidět, tak jako to bylo vidět u Slávie v těch zápasech, kdy prostě je tam 8 změn, tak je to jiný mužstvo, je to vlastně, ty chceš hrát ten samý fotbal z pohledu trenéra, ale to mužstvo je úplně jiný, prostě typologicky ty hráči, samozřejmě Sparta chce mít levýho halfbacka jako levýho halfbacka, řekl bych pravýho halfbacka, Wiesner, Preciado, prostě dva vlastně podobný hráči, samozřejmě Takže Sparta chce hrát stejným stylem, ať hraje, kdo hraje, ale samozřejmě ty hráči jsou individuality a pokud jich vyměníš 8, tak ten zápas je úplně jiný. Ale Sparta nastoupila v podstatě v té totožní sestavě a hrála, jako musím říct, hrála skvěle, obzvlášť pak ve druhé půli měli pasáže, kdy vlastně hráči úplně nepůjčili balón a tam byla vidět jako ta síla, to sebevědomí, kdy jako Sparta zaslouženě vyhrál.
Dal bych kredit, ale i Hradci, líbí se mi hlavně tedy stopeři východu Čechů, hlavně dvojice Čihák Spáčil, tam si myslím, že je velký potenciál. Vlastně bavili jsme se už ve vysílání o odchodu Robina Hranáče z Plzně do Hoffenheimu a já jsem si říkal, že jednou z možných variant toho, jak ho Plzeň může nahradit, je třeba příchod právě Filipa Čiháka. Myslím si, že postupem času bude mít na tu top trojku.
Já si myslím, že určitě, a souhlasím i se Spáčilem, já jsem měl možnost mluvit vlastně s Jirkou Savem, když přicházel Petrášek do Hradce a bavili jsme se o tomhletom postu a já jsem trošku měl obavy, aby tam Petrášek vlastně jako nepřines nějakou nervozitu mezi ty kluky, ale Jirka vlastně mi logicky oponoval tím, že se může stát, že o Čiháka nebo o Spáčila může přijít, protože ty hráči prostě jako vypadají opravdu výborně a musím říct to, co říkal Lukáš, že fakt jako jsou nadstandardní pro Českou ligu, jsou to nadstandardní hráči už teď.
A ještě zbývá v té mini rubrice zmínit zápas kola Pavla Horváta?
No tak já si myslím, že to mohl být Baník z Olomoucí, byť jsme to tady zmiňovali, tak Baník, myslím si, to, co jsem měl možnost vidět já, tak první půli, ta Olomouc byla lepší, ten gól byl zasloužený. Pak Baník vlastně dvakrát vedl, dostal se do vedení a Olomouc jako ten zápas vlastně zase po souhře, dá se říct, Zorvan Kliment, který tu penaltu proměnil, tak vyrovnala, ale ještě bych chtěl zmínit atmosféru, která prostě, myslím si, že i samozřejmě porce fanoušků Baníků byla nezanedbatelná, to je jasný, ale já prostě si myslím, že na tu Sigmu musí ty lidi začít chodit, protože fakt ten fotbal hrajou zajímavý, hrajou dobrý, mají tam na koho chodit, jo? Když chceš chodit na fotbal, když máš hráče, který dal v 6 zápasech 7 gólů a chceš na něj chodit, máš tam Zorvana, který, já nevím, kolik má gólů, ale má určitě 4 asistence už teďka, myslím si, že možná 5, nevím, jestli se počítá jako asistence, že je na tebe faul na penaltu, to je jedno.
Máš tam Odháněla, který krásně dvakrát střílel do břevna.
Jo, jasný. Jo, jsou tam hráči, na který prostě se bude štít jít podívat. Jako jo. Mě to baví se na ně koukat, prostě dobrý pohyb, nezbavujou se míče, chtějí hrát jako dobrý mužstvo a myslím si, že teď je ten pravý čas, Olomoučáci, abyste začali na Sigmu zase chodit.
Naposledy v Olomouci chodili na Melíně asi.
No,
ale ještě, na Melír, že řekl.
Ještě bych vyzběhl výkon Matějšína, ostravský záložník asi, a jeho první dvougólový zápas v lize, ale ještě předtím se tedy nevešel do nominace reprezentační 21 na zářijové zápasy evropské kvalifikace, byť ta záloha je poměrně nabitá. Daněk, Icha, Karabec, Kričfaluši, Langhammer, Ševčík, Višinský, Vodlický, Vidra, ale asi bych tam Šínovi nějaké místo našel.
A to bylo před tím, jo? Před zápasem.
Bylo to před zápasem.
Tak to bude Honza Suchopárek ještě možná mít nějakou bezesnou noc. Tam už to nejde do nominovat.
Určitě je možnost udělat nějakou změnu, ale samozřejmě by z té nominace asi někdo musel vypadnout. Asi by bylo teď takové nešťastné, kdyby Jan Suchopárek zvedl telefon a zavolal Denisi Višinskému, hele, nejedeš.
Ale můžeme to rovnou probrat, myslel jsem, že to bude až součástí závěrečného povídání, když Lukáš pak bude mířit na repre sraz, ale právě k tématu...
Je to živé, Honzo.
Proč se nedostal Kliment do reprezentace, u toho se můžeme zastavit na začátek, jenom připomenu, že do desítky Pavla Horváta můžete zavolat, číslo do studia 221 552 222.
Desítka Pavla Horváta.
Jan Kliment tedy si dal dárek 31, nám dal 2 góly a pak po zápase čelil otázkám novinářů na několik témat. Můžeme rozebrat to téma repre. Žádný telefonát jsem nedostal, kdybych tam ještě předtím nebyl. Asi by mě to mrzelo hodně. Je složitá věc na to odpovídat a je tam spousta jiných hráčů, kteří hrají v o dost těžších ligách, než je česká. Tak to na mě působí jako výpověď třicátníka, který už má děti a má v té hlavě už přece to nastavené dosti rozumně a také umí diplomaticky odpovídat.
Já bych řekl třicátníka, který má děti, který mu se na sraz moc nechce. ale já si myslím, že ta, já nevím, jestli to teď čet, to se omlouvám.
To jsem četl citaci.
Ne, ale tam ještě bylo podle mě, že určitě každý chce být v reprezentaci. Podle mě tam ještě byla nějaká věta k tomu. A to je jedno, ale...
Jo, v reprezentaci chce být každý, je to zásluha za výkony, které no, předvádíte.
Jo, takže i Honza samozřejmě si myslím, že by určitě nepohrdl nabídkou být v kádru reprezentace. Myslím si, že aktuální forma jednoznačně mluví pro něj, to je bez debat. Otázkou je, jaký myšlení nebo jak mají připravený útoční vazby nebo vozby Ivan Hašek a jeho realizační tým, takže úplně tam tahat Honzu Klimenta, který samozřejmě hraje v Olomouci nějakou pozici, neřekl bych jinou než ostatní útočníci, ale je samozřejmě zvyklý na trošinku jiný level. Teď dlouho nehrál, já si myslím, že pro Honzu Klimenta bude důležitější teď si malinko po tom úvodu té ligy odpočinout, zregenerovat, pokud je zdravý, ať vydrží zdravý, dobře potrénovat a vlítnout zase do další části ligy.
Ještě jestli můžu na okraji takovou zajímavou hříčku osudu, Jan Kliment vlastně včera oslavil 31. narozeniny, zatímco Miroslav Koubek oslavil 73. narozeniny a to je zrovna trenér, který vlastně v Plzni nedával Klimentovi prakticky žádnou příležitost, i z toho důvodu Kliment tedy vzal za vděk angažmá v Olomouci, tak jestli si vzájemně popřáli, by mě
no, tak
zajímalo.
Já si myslím, že měli asi první oslavu společnou a nevyšlo to, takže asi Honza Kliment nedostával příležitosti, jestli samozřejmě dělám srandu, ale je to zajímavý, samozřejmě takhle vyšlo a v obou samozřejmě přejem asi hodně štěstí, hodně zdraví, hlavně v obou dvou, no.
Někdo nám zavolal do desítky Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, tady je Martin, posluchač, a já bych se chtěl zeptat na to téma reprezentace, když už to rozebíráte. Nedávno jste tam měli jako hosta pana Hyšpana, který se teďka stal nově sportovním manažerem reprezentace, tak jestli vám už něco naznačoval, aspoň předtím, nebo jestli už věděl, akorát se to neodvysílal, mu tam něco naťukával.
No Pavle, jak to bylo?
No já myslím, že jsme tady s Tomášem mluvili, ale spíš to bylo mezi řečí, měl víc variant, myslím si, že se tam mluvilo o jedné manažerské firmě, pak tam bylo něco předjednaného s panem Peltou v Jablonci a tohle podle mě byla taková nějaká třetí možnost, ale oficiálně samozřejmě jsme se o tom nebavili, protože to vlastně oficiálně nebylo a byla to i pro mě, musím říct, docela překvapivá zpráva, já jsem sám čekal, že Tomáš, jak jsem s ním mluvil už vlastně před víc než třeba měsícem a půl, tak hodně se bavil o té manažerské firmě, že by ho to zajímalo, prostě, že by ho to bavilo, ale logicky si dostal nabídku být u reprezentace a jde to skloubit, tak si myslím, že Tomáš Hyšpan je velmi zajímavý jméno a ta jeho minulost k tomuhle podle mě předurčuje.
Pro mě to bylo také velké překvapení, já jsem čekal, že Miroslav Pelta, majitel Jablonce, si nenechá utéct takovou velkou osobnost, že mu zkrátka vytvoří nějakou pozici v klubu. Nakonec tedy Tomáš Hyšpan do reprezentace obsadí tu pozici generálního sportovního manažera, která dosud obsazená nebyla, takže uvidíme, jaké bude mít kompetence. Ostatně i o tom dnes uslyšíte na Radiožurnálu Sport, protože Tomáš Hyšpan popoledni předstoupí před novináře na startu srazu národního týmu před zápasy Ligy národů.
Tak díky, Martine, mějte se hezky, díky za telefonát.
Taky, já to
je. Co se týče Jana Klimenta, u něj chci ještě vytáhnout jedno téma, které ale můžeme pojmout trošku obecněji. Přístup rozhodčích k faulům útočníku na obránce a v porovnání s tím fauly obránců na útočníky. Protože Jan Kliment unikl z nějakého zázračného důvodu žluté kartě, která by pro něj znamenala čtvrtou žlutou kartu v sezóně, tedy stopku a také možnému vyloučení po takovém tvrdém a vlastně zbytečném zákroku na boulu, natáhl se mu po koleni. A mám pocit, že když jsem viděl ty zákroky třeba na Chaluše, že prostě v opačném gardu by to byl jasný faul a tady jako buď faul to nebyl ani třeba, nebo to nebylo žlutě trestáno. Jaký ty máš třeba z toho dojem a jakou máš zkušenost sám ze hřiště?
Já popíšu ty dva zákroky, já teď nevím, fauly na Chaluše, vím jeden souboj, kdy vlastně potom takovým jako faulu od Honzy Klimenta vlastně přes něj jakoby padal a Chaly jak se kutálo, tak Honza ještě mu došláp na tu nohu. To byl
tam jako loktem, mi přišlo.
To byl faul, jasně, no. To byl faul, ale vlastně Chaliho bolela ta noha, na kterou mu jakoby pak došláp. Tam si nemyslím, že byl nějaký velký úmysl. ale souhlasím s tím, že vlastně popíšu ten druhý zákrok, kdy Honza Kliment měl takový krkolomný dva souboje a ty prošel vlastně i s balónem, ale utek mu ten balón a Boula mu ho odebral vlastně do pozice, že už ten balón Honza Kliment nemohl zasáhnout a přesto se tam tou nohou vohnal a trefil ho někam ze strany jakoby do kolena. Tam si myslím, že určitě minimálně žlutá karta jako přijít měla, ale zase nejsme na hřišti, rozhodčí asi neměl možnost vidět ten opakovaný záběr, VAR ho neintervenoval a proto si myslím, že to Honzovi prošlo. No.
Já jsem to porovnával teď i v kontextu anglické Premier League, kde Liverpool dal gól poté, co jeden z hráčů Liverpoolu obral Casemira o balón dosti takovým tvrdým soubojem, jo, a vím, že tam jsou teď nastavené regule, aby ty rozhodčí pouštěli hru trošku více, aby každý zákrok nebyl faul, nicméně pak to porovnáme s těmi zákroky na útočné hráče a to většinou bývají fauly. Tak mě to trošku štve, že já jsem býval většinou ten hráč v obraně, že si prostě na nás obránce víc dovolil.
Absence kreativity, no, to je jasné.
Tak to jasné, já jsem vždycky byl spocený a běhal jsem, ale
absence kreativity, o tom nechci
mluvit, chci mluvit o tom, že nejsme hájení na obránci.
Já jsem vás poslouchal ještě dopoledne, když jste tady hodnotili vlastně anglickou ligu a Arteta to řekl přesně, není to konzistentní, ty vlastně se na to nemůžeš spolehnout, tak jako třeba řeknu včera, určitě se k tomu ještě dostane, včera v Teplicích první gol Boleslavy, tak myslím si, že to byl Kušej šel s Havlem do souboje a vlastně tam určitě tam byl nějaký kontakt. A 8% těchto soubojů prostě ty rozhodčí písknou a včera ho nepísknul a vlastně Boleslav z toho dala gol. To není vůbec nic proti Boleslavi, berme ten moment, jo. Prostě obránce je čelem k vlastní bráně, má před sebou balón a zezadu přijde nějaký kontakt. Ne náraz, ale kontakt a ten hráč většinou padne na ten balón a rozhodčí to fakt jako z 98% pískne. Ve vlastním vápně to pískne 99,9. Tohle bylo na kraji vápna, rozhodčí to nechal hrát, VAR mu to potom posvětil, protože jsem poslouchal přenos potom, že vlastně rozhodčí to jakoby
zkoumali a ohodnotili,
že to prošlo a vlastně z toho je gól, jo. A teď zase je to, kdyby to bylo v obráceně, jo, tak prostě to taky faul nebude, no. Takže jako, nebo kdyby to bylo na půlce hřiště, tak třeba to vůbec nebude pískat, jo, nebo to pískne. Nedá se na to spolehnout, je to prostě ten lidský faktor toho rozhodčího, v jakém kontextu toho zápasu, který probíhá, buď v rukavičkách se hraje, že se píská fakt jako všechno, to, co jsi říkal, že v Anglii nechtějí, a nebo se to prostě pouští, jo, no tak se to pouští, no, ale fakt jako musím říct, že spolu toho hráče málo kdy, jo, trefíš to, že jako ten rozhodčí tohle píská a tohle nepíská a najednou to nepískne, takže je to těžký pro toho hráče. No.
Košej to mimochodem tedy provedl skvěle, je podle mě zpět v té své výborné formě, nabil Ladrovi a zaujal mě asi nejvíc blondětý přeliv Tomáše Ladry, to tedy se kadeřník vyřádil.
Ale sluší mu to, musím říct.
Ano, taky souhlasím. Tomášovi Ladrovi to slušelo i z pohledu boleslavského třeba fanouška, že dával ty góly. Máme tady dalšího volajícího, dobrý den.
Dobrý den, Luděk. Já jenom k ty intervenci toho VARu. Já nevím, jestli tomu dobře rozumím, ale on nemůže mluvit do žlutých karet, do potenciálně žlutých karet.
Myslíte v kontextu teď Klimenta?
No jasně.
Jo, já souhlasím. Já jsem říkal, že vlastně pokud tomu hlavnímu rozhodčímu VAR jako neradil, ať se jde podívat na červenou kartu, tak vlastně pokud to ten hlavní viděl na tom hřišti špatně, tak písknul jenom faula a vlastně pak už se nemohlo jednat o žlutou kartu, pokud to ten hlavní neviděl, protože VAR, jak říkáte správně, o žlutých kartách vůbec nerozhoduje.
Člověku videa by musel si říci, že zkrátka je to potenciální červená karta.
Ještě jedna věc, pane Luďku.
No, teď váš kolega dopověděl. V podstatě mě šlo o tu situaci včera, prepsal, jak tam tahal za záchranou brzdu. Já předpokládám, že se jednalo o to, že vlastně zabránil kutovce nebo gólový šanci. Že se vlastně sudí na základě VARu opravil z původní žlutý faul na žlutou kartu a rozhodl asi z titulu, že to vlastně byla červená, protože mu zabránil v tutovi šanci. Rozumím tomu tak správně, že tam už nikdo nebyl jiný, kdo by za tu brzdu zatáhnul regulárním způsobem.
Takhle to určitě posoudil hlavní rozhodčí, že zkrátka Filip Prepsal zamezil jasné gólové příležitosti a proto tedy dostal červenou kartu. Oni to zkoumali u toho videa, asi kdyby usoudili, že tam byl ještě nějaký hráč, který by zvládal křižovat toho útočícího fotbalistu, tak by to dost možná bylo za žlutou, ale nakonec to bylo za červenou kartu, tedy pro Filipa Prepsla. Mimochodem, pane Luďku, všechno nejlepší k svátku, který jste měl minulý týden. Čekali jsme na váš telefonát, ale ten nepřišel.
Jo,
vy jste slavil.
Hezký den.
Mám taky hezký den, chtěl jsem to zaglosovat ještě, takže mý liberečtí mi rozumějí, protože pochopitelně tady ty vazby určité jsou, že jo, Lukáši. Nicméně můžeme se posunout dál, tedy Sigma Baník 2-2, Hradec Králové, Sparta 0-2. Nejprve bych se zastavil u hráče, který už není součástí Sparty. Je to Jan Kuchta, který poprvé v kariéře odkroutil dvě plné sezony v jednom klubu. Bylo to právě ve Spartě. Další už nepřidá, teď už se také asistencí zapsal v sestavě dánského Midtjyllandu. A měl jsi, Pavle, třeba v kariéře kontakt s hráči, kteří, řekněme, byli trošku nestálí z tohoto pohledu, že nevydrželi dlouho v nějakém mužstvu a teď si člověk říká to B, z jakého důvodu?
Tak ty důvody jsou různý, samozřejmě může to být to, že seš tak dobrý, že tě furt berou vejš a vejš a pak zase to neuneseš a jdeš zase níž a níž, což bejvá, jako jo, to není jako, ono je to směšný, ale vlastně to je, že ty někam vystřelíš v naší lize, vystřelíš do Sparty, mě se Milana Fukala, který vlastně během dvou let se dostal z Jablonce do Bundesligy, do nároďáku a kdyby trošku byl přelétavý, tak podle mě jako mohl zase po dvou letech měnit angažmá v Německu, ale to je jeden důvod. Druhý důvod samozřejmě je, že seš trošku složitej, že vlastně pokud to nejede podle tebe, no tak jako to tam neuneseš a chceš to měnit, to působiště, což samozřejmě úplně jako dobrá vlastnost není, ale prostě některý hráči to takhle mají. Tím neříkám, že Honza Kuchta jako to neunes, pravděpodobně, teď se teda vrátím k němu, bylo od začátku jasný, nedal, jestli si uvědomujete, taky jsme se bavili, já jsem byl na Spartě, šel Krasniči na prázdnou bránu, nenahrál mu, pak v dalším zápase mu nahrál a Honza Kuchta to nedal a bavili jsme se o tom, jakože potřebuje góly tohle, ale ty góly rozhodují o tom, jestli tam zůstaneš nebo nezůstaneš. A je to jedno, jestli to je rok, dva, pět. Prostě když ty góly nebudeš dávat, no tak prostě v klubu jako je Sparta, u nás teďka jako, jsem chtěl říct monstrum klubový, ale prostě monstrózní klub teďka se spoustou zahraničních hráčů, se spoustou možností pořídit si ty hráče za peníze, tak prostě pak už bylo vidět, i že nastupoval Latunji a prostě začaly prosakovat ty informace, že jako Honza to tam nemá dobrý, Lars Fries, jestli si uvědomujeme tu větu, nikdo tady nemá VIP lístek. A v tu chvíli bylo jasný, že úplně ta jeho pozice není dobrá. Jo, s tím, že koupili Rahmaniho, tak najednou ta pozice byla třetí útočník, no a v tu chvíli už tam podle mě ani Honza Kuchta bejt nechtěl a samozřejmě myslím si, že manažeři už nějakým předstihem to věděli a možná proto to angažmá bylo takhle rychlý. No.
Jak říkal Pavel, já si myslím, že v případě Kuchty se to zkrátka všechno sešlo, Sparta se zbavila na té závislosti Jana Kuchty, který neměl dobrý úvod sezóny, jak už říkal Pavel, v té hierarchii ho přeskočil Olatunji, následně přišel ještě Rahmany a navíc Kuchta se netajil dlouhodobě tím, že se chce ještě posunout, že by rád vyzkoušel zahraniční angažmá, takže se to sešlo, navíc přesně jak říkal Pavel, tak potvrdil mi to i jeho bývalý spoluhráč, tedy Jana Kuchty z Liberce a Slávě, Tomáš Malínský, se kterým jsem po tom přestupu Kuchty mluvil, no a ten mluvil o tom, že zkrátka Jan Kuchta je svým způsobem složitá povaha a že vždycky, když v kariéře nějaký čas nehrál, tak to prostě kousal hůř a Sparta tedy tím jeho přestupem do Midtjyllandu také zamezila případným nějakým nepokojům v kabině, které by mohly přijít.
A zalepila tu díru asi více než dobře se zdá z těch prvních dvou soutěžních startů Albiona Rahmaniho, který skoroval i v Hradci, trefil se předtím proti Malmé, navíc přihrál Haraslínovi na první gol, takže Sparta už v 45. minutě díky dvěma zahraničním hráčům vedla 2-0, nakonec to takhle zvládla a měl jsem takový pocit, že lidé píšou, jakože Rahmany nebyl vidět, pak dal gol, Ale to je asi něco, co se tak očekává, prostě spíš dávat ty góly, než být vidět.
K tomu jenom, jestli můžu na úvod říct takovou historku, která ukázala, jak moc tomu fotbalu rozumím. Rahmani samozřejmě nahrál na gól, velmi dobrá práce, ale pak byl podle mě dlouhý čas neviditelný, neuhrál žádné souboje, byl hodně slabý v mezihře, tak jsem to napsal do naší redakční skupiny, aby následně tedy Rahmani za minutu dal gól.
No tak to, ale já s tou souhlasím vlastně, jo, to je možná... Ty jsi až moc přísnej, já bych to napsal jinak, kdybych uměl psát 10 prstama, ale ono to tak vlastně bylo, jo? Je v novém mužstvu, je tam dohromady 10 dní, vrátím se k tomu předkolu, z Malmé nastoupil na 15 minut, možná 20, dal tu branku, která samozřejmě pro nás je jednoduchá, ale byl v tom prostoru, kde měl být, dal gól a takticky to úplně nebylo ono. Bylo vidět, že je zafuněnej, moc dozadu se mu nechtělo. Teďka už v Hradci z té taktiky pro mě bylo daleko víc, proto možná mu nezbývaly síly na to, aby udržel balony, protože, jak jsme se tady bavili před chvílí, hradecký obránci jsou velmi silní v soubojích jeden na jednoho a úplně mu to neulehčovali, takže Sparta samozřejmě šla do vedení, ale jako ten první poločas od Hradce byl fakt jako velmi dobrý. A nebylo to nic jednoznačného, takže ani Rahmani nemohl vlastně předvíst jako úplně svoje přednosti, ke kterým se pak dostal, ale on nebude hráč, který určitě udrží dvoumetrovýho obránce na zádech a je to hráč, který si odskočí a bude pohybově dobrý, bude s míčem na noze dobrý nebo tím, že ho bude mít dobře přikrytej, tak bude silný a samozřejmě je to kanonýr, což jeho statistiky z minulých sezon prostě potvrzují a potvrzují to i tyhle první dva zápasy. To, jak proměnil tu svoji šanci, je vlastně u nás, bych řekl, neobvyklý. Byť ten první dotek úplně mu nevyšel, tak druhým si to jednoznačně připravil na tu placku a Áďa tam vlastně nemohl došáhnout, zadražil, to byla jako...
On to ještě někdo tečoval.
Navíc smolná teč ještě, no.
Jo, dobře, ale ta myšlenka to uklidit prostě za tu tyč tam jako byla jednoznačná a bylo to chladnokrevný a technicky jako dobře provedený, takže v tomhle tom určitě bude jeho síla. Další silou je rychlost, což si myslím, že Honza Kuchta je rychlej, ale úplně si jako uvědomuji takový ty sprinty, co měl na Spartě, co jsem viděl, ten zápas té vejšky, tak je fakt jako rychlej ten Rahmani, takže si myslím, že tohle to jsou jeho přednosti, určitě to nebudou jako hlavičkový souboje a jako udržení míče mezi dvouma stoperama.
No a jak říká Pavel, ukázaná platí, no, 72 minut ve Spartě, Rahmani 2+1, takže super bilance.
No a teď jenom, aby to pokračovalo, protože samozřejmě ten pohled na něj furt bude jako zaměřený, teďka je to furt nový hráč a musím říct, že byť má tuhle bilanci, tak mě úplně ještě jako herně nepřesvědčil.
Ne.
Přesvědčil mě, že je střelec, ale jako jak bude fungovat, tak jak fungoval Honza Kuchta, tak jak funguje Olatunji prostě pro tu hru, jako Sparty v pressingu nebo prostě při těch návratech, tak zatím to ještě tam určitě není, je to otázka budoucnosti.
I další český klub, který prošel do evropských pohárů, konkrétně do Evropské ligy, zvítězil, Slavia porazila doma Pardubice 2-0. Dlouhé čekání na gol v Edenu, kde bušili sešívaní na obranu. Pardubic ta povolila na konci první půle, Diouf a na ně po změně strana navázal Tomáš Chorý. Takže z tohoto pohledu, klidná výhra Slavie, jak jsi to viděl ty, Pavle?
No, tak já bych klidná. Ono to vždycky zní, já jsem taky před zápasem říkal, že Pardubice tam úplně velkou šanci mít nebudou, protože taky ta sestava nebyla úplně protočená, jestli si uvědomíme sestavu Slavie, nebylo tam moc změn vlastně, protože se blíží ta reprepauza a ty trenéři prostě ty hráče chtějí vyždímat, nebo těm, kterým věří víc, tak samozřejmě vědí, že teď bude pauza, jestli ty hráči malinko můžou odfouknout. Myslím si, že fakt přijde ve Spartě, ve Slávi, možná i v Plzni, i v Boleslavi třeba přijde nějaký třídenní, čtyřdenní volno, aby ty kluci opravdu úplně vypnuli. A Slávie vlastně vyhrála bezpečně, měla v průběhu toho zápasu nějaký šance, teď si neuvědomuji, jako jestli Tonda Kinský měl zákrok, ale vlastně už to bylo za stavu 2-0 podle mě.
Byla tam střela Simona, si
to šel. Ale Tomáš Chorý tam pálil z dobrých pozic.
Říkám, jo, Slávě měla tlak, měla šance, zaslouženě vyhrála, jo, ale jako jednoduchý zápas není žádnej. Prostě. Hmm.
Teď se si zeptat na možné posílení Slávie, protože i Jindřich Trpišovský na tiskovce odpovídal na otázky týkající se Ondřeje Lingra, hráče Feyenoordu. O něm řekl, že by ho přivítal ve Slávii vždycky a vlastně, když ho budu citovat, tak všichni víme, že Slávie měl rád a měli jsme nějaký vztah. Teď jsem četl nějaká ta fora a některým fanouškům Slávie jako by se nelíbilo, že opět se sahá po hráči, který dříve působil v sešívaném dresu, podobně jako David Zima, a zase ho přivádíte zpět ze zahraničí. Jak tohle se, Pavle, tobě zdá třeba prostě sázet zase na ty koně, kteří se možná neprosadili v zahraničí?
No, tak já si myslím, že Ondra Linger je dobrý typ, protože si myslím, že jednak má to takový slavistický DNA z těch předchozích sezon, kdy Slávie hrála tak, jak jsme viděli teďka prostě zápas z Lille, tak hrála Slávie 2-3 roky zpátky, prostě takhle agresivně, takhle odvážně, jeden na jedno, a Linger v tomhle tom je výborný, je důrazný, dobře čte hru, je schopný mít v tom pressingu hodně zisků a samozřejmě je gólovej. Takže já si myslím, i když jsem včera třeba viděl, včera byla Slávie, teď mě se to motá, jo, pardon.
Záleží, kde to poslouchají.
Ivan Čranc si myslím, že bude zraněný, protože Slávie vlastně dohrávala v deseti, ale ještě s Ivanem Šrancem, který jsem viděl úplně, že to chce zkusit, ale bylo vidět, že prostě nemůže běžet, takže tam nějaký zranění bude. Myslím si, že Linger by se Slávii velmi hodil.
Já s tím souhlasím. Samozřejmě taky vnímám tu určitou nedůvěru slávistických příznivců třeba na sociálních sítích k těm návratům svých bývalých hráčů. Je to podle mě do velké míry spjaté právě s příchodem Davida Zimy, který samozřejmě zatím se neprosadil tak, jak by se očekávalo. A na druhou stranu samozřejmě i slávističtí fanoušci vnímají to, jak v poslední době posilovala Sparta. A to byli taky hráči třeba, kteří se neprosadili v zahraničí. Ten model obce a následně tedy aktivovaná ta obce a trvalý přestup, ať už to byl Hansko, Haraslíd, Birbančevič, to byli hráči, kteří hodně Spartě pomohli, byť se tedy také v tom zahraničí neprosadili, ale vyšlo jim to a předtím tedy ve Spartě nepůsobili, ale jak říkal Pavel, myslím si, že Ondřej Linger je fotbalista, který určitě může Slávii pomoct.
Až do 8. září můžou české kluby měnit soupisku, to přestupové období v Česku je ještě o nějakých 8 dnů delší než třeba v těch nejlepších evropských ligách. Prý už se byl včera podívat v Edenu Simeon Miches z Berschotu, což je tedy rodilý Belgičan, ale on má i kamerunské předky, ofenzivní wingback, který by mohl tedy zalátat díru, pokud bude dál zraněný třeba Lukáš Masopust, a když nemůže David Douděra z vážných rodinných důvodů na všechny zápasy této sezony. Také Dominik Simon prý zaujal, nebo Dominik Simon?
Vlastně, Simon. Hokejové jméno.
Hokejové jméno, ale je to Francouz hrající za Pardubice, který tam včera taky pěkně jednou protáhl Kinského, ale jak ty, Pavle, si měl rád tu hektiku třeba závěru přestupních období? Bylo to třeba za tvé éry, a teď to teda zní, jako kdyby hrál před 30 lety, to takhle není, ale jako bylo to za tvé éry taky takhle jako propírané masivně?
No, tak vím, že v Plzni jako hráč jsem to samozřejmě nevnímal, ale ty vlastně řešíš situace, které nastanou. Jsou to zranění, jsou to ty odchody hráčů, asi se dostaneme ještě k Plzni, že jo? Jsou to ty odchody hráčů, který vlastně, s kterýma si vlastně tak jako nepočítal hranáč, jednoznačně asi nabídka byla, ale nepočítal si s tím, že ho pustíš, no a najednou ho pustíš, takže ty se vlastně jako připravuješ, Plzeň se logicky připravovala, evidentně věděli, kdo přijde, takže tam to bylo vlastně připravený, takže ty máš nějaký varianty, ale pokud to přijde, tak seš připravený. Ale jsou i varianty, kdy se to stane, to zranění obzvlášť, a musíš to řešit prostě ze dne na den. A těch nabídek si myslím, že je spousta, ale musíš mít v klubu lidi, který prostě se v tom pohybují a který rozhodnou, jestli tohodle vezmem, anebo ho nevezmem.
Když jsme u té Plzně za Pavlovy éry, tak já si vždycky vybavím tu snahu vedení Viktorie najít alternativu nebo případně náhradu za Davida Limberského. Trochu mi to připadalo, když Slovan Liberec se snažil léta najít náhradu za Tomáše Janu. Přišlo asi 8 nových hráčů a vždycky hrál Tomáš Janu. Tak podobné to bylo v Plzni, že David Limberský prostě na tu svoji pozici nikoho nepustil. A to se o to snažil třeba Erik Jan Kanža, který se zúčastnil nedávného mistrovství Evropy.
Já bych ještě řekl jedno jméno a byl to Milan Petržela, který vlastně každou přípravu se říkalo, že už je Milan starý, malej, slabej a musí někdo přijít a přicházeli hráči na jeho post. A Milan třeba první dva zápasy nehrál, třetí vystřídal, čtvrtý vystřídal a pátý už hrál zase Milan. Takže jako to, prostě ty hráči si tu roli obhájí. Já jsem měl vlastně jakoby štěstí, že Petr Jiráček, který tady taky byl, tak jsem hrál s Petrem Jiráčkem a on nehrál místo mě. A pak začal hrát se mnou, protože tam vlastně místo bylo. Odešel Petr Jiráček a přišel Láďa Darida, který vlastně taky chodil po hostováních a furt se to připravoval vlastně, že půjde místo mě a vlastně Láďa hrál se mnou a pak až Patrik Hrošovský mě jako vystrnadil.
Ty jsi měl tu výhodu, že takových hráčů jako ty bylo málo, no to by musel přijít Rudolf Otepka a ten už bohužel...
Ale ten by musel přijít stejně jako já.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, ještě máme čtvrt hodinku. Ještě tu s námi Lukáš Michalík, který včera na Radiožurnálu Sport komentoval zápas Slovan Liberec Viktorka Plzeň 1-1. Takže vlastně přece jen jeden z těch čtyř, kteří pronikli do Evropy, ztratil o víkendu body. A to sice Západočeši v Liberci. Zaslouženě, Lukáši, ztratila Plzeň?
Zaslouženě. Myslím si, že to byla spravedlivá remíza, že to byl takový remízový zápas. Mluvili o tom hráči i trenéři obou týmů, byly tam šance na obou stranách. Myslím si, že Plzeň byla o něco aktivnější a že měla i trochu víc šancí. Na druhou stranu prohrávala, tedy po kuriozním
gólu. Prohrávala?
Po hodně kuriozním gólu, který mě samotného překvapil. Pak jsme se o tom bavili s Markem Ichou. Marek Icha v nějaké 66. minutě centroval na branku, ale centroval nepovedeně. Já jsem se ho na to optal po zápase. Pase, říkám, to byl centr, že jo, a on říká, no byl to asi jeden z mých nejhorších centrů v kariéře a že už se otáčel s tím, že běží zase zpátky a že zase bude poslouchat, co to bylo za centr. No ale Marián Tvrdoň bohužel si tedy vybral slabší chvilku, po druhé zhruba za rok, tedy nebo možná po třetí na stadionu Unis, ještě v té stejné brance, ve které loni v říjnu zranil Rafia Durosinmiho. No a pravačkou si to srazil do sítě, může se to stát, nevíme, proč se to stalo, on nepředstoupil před novináře, ale stane se to.
Já si myslím, že Marián si v Liberec škrtá z mapy, z ligový mapy, protože tady do té brány už vlastně si myslím, teď nechci předbíhat dobu, ale myslím si, že pokud Plzeň bude hrát v Liberci, tak Marián v Liberci prostě chytat nebude už, protože jako by mi to přišlo i logický. Další věc je, já jenom popíšu moment, který byl vidět na obrazovkách televizi, kdy Honza Kopic jako pravý halfback, ten centr liberecký, letěl vlastně z pravý strany, z pravý strany liberecký jako ofenzivy a Honza Kopic jakožto pravý halfback zavíral zadní tyč a bylo vidět, jak má pohled na ty ruce, kdy Marián vlastně nikým neatakovaný se bere ten balón a malinko se podíval do země a pak se podíval znova a ten balón byl v síti a je tam výraz toho obličeje, který vlastně jako je uklidněný tím, že jako sbírá ten balón a pak je tam ten vytřeštěný pohled, když vidí, že ten balón je v síti, jo. Takže vlastně takhle to bylo vidět na všech těch hráčích, jo. A prostě se to stane. Stane se to tak, jako někdo překopne ze 2 metrů bránu, tak tohle se prostě může stát. Je to blbý, ale prostě to k tomu patří, no.
Další telefonát do desítky Pavla Horváta, dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás. Borci, tady posluchač Petr, mě by zajímal váš názor na takový jako rozmohlý nešvary, který se nám tady staly. Pavel jako trenér asi bude vědět, že se občas tohle trénuje o tréninku, že prostě hráč v tandemu drží před sebou spoluhráče a on se snaží jakoby s ním běžet a on ho přidržuje. A já jsem teda strašně hrubě proti těmhle těm praktikám, který tam jsou, kdy prostě jeden visí na druhým. Ve snaze ho prostě jakýmkoliv způsobem zastavit, považuji to za hrubý nesportovní chování, kdyby ten hráč dle mého názoru měl okamžitě opustit hřiště, protože prostě tam není vůbec snaha hrát balón, ten fotbal by měl být založený na tom získat balón a ne na někoho ze zadu, který mi někam utíká. Tohle názoru, co vy na to?
Narážíte na zákrok Niarka, na unikajícího Plzeňáka.
Kajonda.
Ale Kajonda. Jako není to jenom tohleto, pak i v závěru to tam bylo ta snaha za ty trenýrky a podobně. A jako není to jenom tenhle ten zápas. Jakoby ti hráči by měli vědět, že prostě mají hrát na balón a nemají hrát prostě hráče, které je před nima a běží, byť by to není vyložená branková příležitost, jak asi někde v těch pravidlech třeba bude, že jo, samozřejmě.
Rozumíme vám, no, tak to probereme s Pavlem, děkujeme.
No, já jsem na první dobrou myslel, jestli ještě může posluchač zůstat na lince, jestli mu nevadí takové ty bloky při standardkách, třeba při rozích. Teď v nějakém zápase jsem to taky viděl, že vlastně jeden z hráčů se postaví tomu druhému do cesty a ten za ním vlastně vyplave a hlavičkuje třeba.
Hele, tohle to je další věc, já třeba to jste mi nahrál, když se na ten fotbal dívám a vidím, že se rekopa troch, tak v řadě případů se mu postaví před ten balón ten rozhodčí a hlavní rozhodčí tam co si řeší, něco jim ukazuje, rozpalduje rukama, jako proč? Proč? Z jakého důvodu? Když tě nechá ty kluky, jestliže tam udělá ten hráč faul, ať útočnej, obranej, je tam od toho ten rozhodčí, aby zasáhl, dneska máme ty instituce nad ním, ještě ten VAR, tak mu v tom můžou pomoct. Proč tu hru zdržujou ještě ty rozhodčí těmhle nesmyslnýma zásahama do toho, že jim jde něco povídat, něco je ubezpečuje o tom, že to vidí, koukám na to, prostě to mi přijde úplně zbytečný. Jako jo.
Tak vám děkujeme za telefon a mějte se hezky.
Souhlasím s tou poslední myšlenkou, že vlastně všichni hráči by měli vědět, že v tom vápně je to pod obrovským dohledem a vlastně je zbytečný, aby ten rozhodčí upozorňoval ty hráče a říkal jim, hele, já na vás koukám, jako nedržte se, prostě bych to pak posoudil. S tím úplně souhlasím. Potom si trošku troufnu nesouhlasit jako s dalším tím, je to boj, jako jo, je to válka, já vím, že všichni chceme vidět fotbalové věci, to prostě to s tím taky jako souhlasím. Na druhou stranu někdy jako hráč seš jako v pozici, že vlastně máš nějakou povinnost někoho bránit a už to nestíháš, tak zase na druhou stranu je lepší někoho chytnout za trenky, než ho složit jako jo, nějakým podražením nebo to. A ty kluci prostě jsou poctiví a chtějí tu svoji povinnost splnit a někdy prostě je to i za cenu tohohle faulu, který samozřejmě vypadá jako nefotbalově vlastně. Já musím říct, že občas se mi stalo, že jsem třeba taky jako na někoho i jako naskočil, i jsem tam vlastně zůstal, snažil jsem se s tou udělat takový jako legrační zákrok a vím, že to úplně všem jako legrační nemuselo přijít, ale prostě nechceš, lepší než někoho jako kopnout a podrážet, tak je lepší ho prostě chytit těma rukama. Pravděpodobně, když je to ve hře s míčem, tak za to dostaneš žlutou kartu, ale když ten rozhodčí vlastně v té přechodové fázi, a to si myslím, že možná i posluchač měl na mysli, v té takové přechodové fázi, kdy se to najednou valí ze strany na stranu, tak ty hráči třeba jsou úplně mimo hru a dřív, než se k ním ten balon dostane, tak ten bránící hráč stačí těma rukama si toho hráče přitáhnout a samozřejmě ve 28-30 kilometrový rychlosti za hodinu tě jakýkoliv ten kontakt rozhodí, že tu rychlost ztratíš a ten obránce si vlastně splní tu svoji povinnost, ale řekl bych, že to k té hře prostě tak nějak patří. No.
Ještě jedno téma, které se týká Plzně, nasazení posil, které přišly opravdu v tom týdnu a těsně před zápasem v Liberci, Svetozar Markovič, 24-letý bývalý kapitán Partizanu Bělehrad a Prince Kvabena Adu, ten vlastně se ukázal za Krivbas proti Plzni, když jí střelil gol. Překvapilo tě, že tak rychle šli do hry, protože Pavel Šulc říkal, že spolu vlastně vůbec netrénovali, nevěděli, co od nich čekat.
Abych řekl pravdu, mě to překvapilo. Musím říct, že se trošinku jako vžívám do role těch hráčů, jako je Erik Jirka, Matěj Vidra, Václav Míka, byť to je trošku neznámý jméno, tak je to stoper, který odehrál velmi dobrý sezony v Chrudimi. Je to taky mladý hráč, takže trošku se vžívám jako do jejich pozice, kdy vlastně čekáš na tu svoji příležitost a teď si ji nedostal, ale zase v podstatě oba dva ty hráči splnili, si myslím, na tom hřišti to, proč nastoupili. Na to, že s týmem netrénovali nebo minimálně, tak odehráli vlastně jako velmi dobře ty svoje party, takže si myslím, že jako se nic neděje, ale jako osobně se trošku vžívám do role těch hráčů, který jsou v tom týmu díl a tu šanci nedostali, ale je to rozhodnutí samozřejmě trenéra a realizáku, takže my o tom můžeme jenom takhle jako podebatovat a je to vlastně normální průběh toho týmu, protože ty noví hráči samozřejmě potřebují nějaký čas nebo aklimatizaci, aby prostě s tím týmem malinko se zžili a ten jim teďka dá ta reprezentační pauza. No.
Nejhezčí moment zápasu pak ale předvedl právě náhradník za Prince Adua Matěj Vidra, který srovnal krásnou střelou levačkou a dal tak dárek nedělnímu oslavenci Miroslavu Koupkovi, který oslavil 73, tak mu taky na dálku blahopřejeme, všechno nejlepší. A jenom chci zmínit to, že Mircea Lucescu, který v červenci oslavil 79, tak převzal nedávno reprezentaci Rumunska, takže to reprezentační angažmá nemusí být úplně ještě utopie.
Tak je to, já doufám, že tak Mircea Lucescu mě určitě neuslyší, já doufám, že Míra Koubek mi to promě, je to krásný důchod, myslím si. Oba dva kolem sebe určitě musí mít realizační tým, který jim vytváří ten potřebný servis a je to vlastně v téhle době už normální. Není to jako když to bylo 20 let zpátky, že byl opravdu jeden hlavní trenér a jeden asistent a dělalo se to, nechci říct na koleni, protože v tu dobu to bylo normální, ale vlastně v tuhle tu dobu ty mladí trenéři si to asi moc nedovedou představit, jak fungoval opravdu tým, kde byl hlavní trenér, někde jenom trenér brankařů, anebo hlavní trenér a jeden asistent a trenér brankařů a masér. No.
Desítka Pavla Horváta.
Ještě máme 3 minutky, takže můžeme na dálku pogratulovat taky českým Budějovicím. Dynamo už má 1 bod za remízu 0-0 s Bohemkou, takže liga už nemá nulový tým. Nicméně do jistých problémů se myslím dostávají a čím dál tím hlouběji zabředávají Teplice, které doma ztratily zase vlastně dobře rozehraný zápas s Mladou Boleslaví, takže dalším tím českým poharovým účastníkem, který tedy vyhrál. To už, Pavla, je tedy napováženou, hlavně i ty chyby, které tam předchází no. Gólům. Byť už jsme mluvili o prvním inkasovaném, tak ten druhý, po výkopu brankáře no, se to vrátí hned.
To bylo, já jsem ten zápas viděl a musím říct, že vlastně tam Teplice úplně vypadly posledních 15 minut jako z role. Nevím, jestli pro ně remíza v tu chvíli byla málo, ale bylo to takový jako ani dopředu, ani dozadu a tahle situace před tím druhým gólem, souhlasím s tebou, takhle předešlu, že Kušej to udělal fantasticky a ta přihrávka byla milimetrová, prostě ten hráč, který dával gól, teď se omlouvám.
Byl Lukáš Mašek.
Lukáš Mašek vlastně měl hrozně jednoduchou práci. Dá se to nedat, samozřejmě ještě to vyskočí na kotník, ale ta přihrávka byla luxusní, byla lahůdková, ale předcházel tomu fakt výkop gólmana a vlastně odvrácená hlavička někde 15 metrů za polovinou hřiště.
A byli všichni vytažení dopředu.
Všichni až jako na úrovni půlky, což většinou není obvyklý a vlastně pak už je nestihli. Takže o tom Zdeněk Frťala mluvil, že vlastně všichni vědí, že mají pomalou obranu a tohle byl důkaz jako toho, že vlastně ani tu hru tolik nečetli, byli fakt vysoko a pak už se to těžko jako brání. Takže pro Teplice je to velká smůla, protože i oni měli svoje šance na to, jak ten zápas jako strhnou na svou stranu. Bohužel se jim to nedařilo a nedaří. Není to příjemný, ale mají teďka repre pauzu k tomu, aby potrénovali a zapracovali hlavně, aby se jim vrátili nějaký hráči uzdravený.
Uvidíme, jak to bude třeba s trenéry, zda dojde k nějaké změně během repre pauzy, ale osobně jim to nepřeji. Nicméně musíme také nalákat na čtvrtek, protože ve čtvrtek přijde významný host do desítky Pavla Horváta.
No, měl by to být Jindřich Trpišovský, uvidíme, snad bude zdrav a v síle a přivítáme ho tady.
My se těšíme také na reprezentační pauzu, držíme palce českým fotbalistům, ti v sobotu nastoupí v Tbilisi proti Gruzii a pak příští týden v úterý v Edenu proti Ukrajině. Tohle byla další desítka Pavla Horváta, ta ligová. Pavle, díky moc.
Já děkuju taky, Lukáš Michalík už vyrazil na sraz, takže ho pozdravíme na cestu a držíme palce samozřejmě nároďáku.
A poslouchejte naše zpravodajství a přímé přenosy na Radiožurnálu Sport. Hezký den.